Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 22. jul 2014. godine. U prvom delu emisije beležimo najznačajnije događaje iz kulture, dok je temat Filmorama, koji nas očekuje nešto pre 16 časova, u potpunosti posvećen 21. festivalu evropskog filma koji je u subotu otvoren na Paliću. U prvom delu emisije biće reči o romanu Bez daha Dimitrisa Sotakisa, koji je objavila izdavačka kuća Clio, i o novom romanu Vladana Matijevića pod nazivom Pristaništa. Na trenutak ćemo se preseliti u Peruđu, gde je pre dva dana završen Umbria Jazz Festival, ali i u Banja Luku, gde večeras počinje osmo izdanje filmskog festivala Kratkofilm Plus. A u drugom satu u Filmorami pre svega čućete kako je protekla konferencija za novinare na kojoj je sa prisutnima razgovarala ovogodišnja dobitnica nagrade Aleksandar Lifka, gospođa Mira Banjac. Čućete i razgovore sa selektorom programa Novi mađarski film Zoltanom Šiflišem, rediteljem Dietrichom Brugemanom, kao i sa Blažom Perovićem, organizatorom i izvršnim producentom festivala evropskog filma na Paliću. Pre dva dana u Peruđi je završen Umbria Jazz Festival. Tamo je bio i naš kolega Vojislav Pantić, koji je, čini mi se, i dalje tamo.
Nije i dalje tamo, krenuo sam već za San Sebastian. Sad sam negde na pola puta, došao sam do Nemačke i nastavljam za pola sata dalje. Umbria Jazz ove godine, 41. izdanje, i kada odete na tu poslednju preskonferenciju u nedelju ujutro, tradicionalno u hotelu Brufani, kada vam prva rečenica počne sa Umbria Jazz 2014 je potvrdio da jazz nije u krizi, a prethodnih 10 dana ste svedoci toga da su sale poluprazne, do duše prvih nekoliko dana zbog kiše i finala svetskog prvenstva u fudbalu, a posle verovatno zbog toga što je kriza uhvatila Italiju, ili što je zaista nekako smanjeno interesovanje, ili što je naprosto zbog manjeg budžeta ove godine bio i nešto, čini mi se, manje atraktivan program za šire mase koje bi trebalo da napune Santa Giulianiju, onda vam nekako ostane gorak ukus da se neko tu nešto pravda. Ne mora da se pravda. Umbria Jazz je još uvek jedan od najlepših događaja za ljude koji vole jazz tokom leta u Evropi. Još uvek predstavi nekih 30-ak značajnih stvari, što iz jazz sfere, što iz ove pop sfere, ali to je prirodno. Ako im treba neki broj karata kojima bi pokrili vrlo skupe događaje u Teatru Morlaki, u kome može da stane 700-800 ljudi, a žele tamo da imaju i vrhunski džez.
Koji su bili nekako najinteresantniji momenti i najbolji koncerti?
Pa od ovoga što sam ja gledao, jer ja sam prvih nekoliko dana propustio zbog festivala u Rotterdamu, a i tih prvih nekoliko dana bilo i manje džeza. Dakle, počev od prošlog utorka, kada smo slušali promociju Dr. Johna, njegove nove ploče posvećene Louisu Armstrongu, od koje sam ja lično mnogo, mnogo više očekivao, posebno zbog saradnje sa super talentovanom aranžerkom tromboniskinjom Sarom Morrow, ispalo je da su se preproducirali, da su se preigrali, da je Dr. John nažalost u rukama Sare Morrow imao materijal koji je nekako onako, znamo Louis Armstronga, bivao opušten i veseo, a da je postao sada dosta onako težak i turoban, što nije baš prirodna slika za muziku legendarnog džezera iz New Orleansa. Dakle, posle te večeri čuli smo dve večeri klavirskog džeza. Prva, na kojoj je nastupao Herbie Hancock sa Wayneom Shorterom, jedan po meni izuzetno zanimljiv duo, posebno zato što smo Hancocka konačno čuli da svira džez posle nekih 10 godina i da se fokusira u to da zaista kreira neku novu muziku, i Wayne Shortera koji je svirao skoro duplo više nego što inače svira sa svojim kvartetom u jednoj onako teškoj predstavi za običan svet. Oni su nekih 90 minuta improvizovali za sebe, ali ta improvizacija za sebe meni bila interesantna, činilo mi se da je moglo traje i do jutra. Onda nešto malo slabiji Gonzalo Rubalcaba te večeri sa jednom onako dosta jakom selekcijom latino muzičara, ali čini mi se bez koncepta. A onda na drugoj piano večeri, možda za mene i najjači doživljaj ove godine u Santa Giuliani, duo Mišela Kamila i japanske pijanistkinje Hiromi Uehara. Nekako smo godinama očekivali da se njih dvoje spoje, jer su im senzibiliteti slični, tehnika vrhunska. Njih dvoje zaista danas sviraju najatraktivniji džez klavir na svetu. Neko to voli, neko više voli romantiku, ali u prstima ovo dvoje, dakle u te četiri ruke i dva klavira, moglo da se čuje svašta. I prosto da vas fascinira i kad gledate te ruke koje lete po klavijaturama s jedne na drugu stranu u ritmovima koji su onako prožimali od latina, što je Kamilov tipičan repertoar, do klasične muzike koja je nekako srodnija pijanistkinji Hiromi. Te druge pijanističke večeri je to bilo onako, da kažem, fini i atraktivan uvod u sve to. Zatim smo slušali Monty Alexandera i njegov Harlem Kingston Express, jednu zanimljivu varijantu kombinacije džeza i karipske muzike, gde je imao pola benda na džez strani, pola benda na Karibima, i onda kao da su igrali ping-pong na sred podijuma pred nešto malo više sveta nego što su okupili, što je dosta čudno, Hancock i Shorter. Sutra dan i do kraja festivala u Santa Giuliani nije baš bilo mnogo džeza, i ljudi u Peruđi su videli Natalie Cole, dosta bledo kao i u Beogradu. Tamo je bio nastup sastava Roots, i za kraj jedna bolja varijanta njihovog pevača Mario Biondija nego što smo ga slušali, pre dve godine, sa izuzetno jakom ekipom džezera. Ja se nadam prosto da će isti taj sastav gostovati i u Beogradu na ovom najavljenom koncertu ovog leta. Meni je naravno mnogo zanimljivije, kao i svake godine, bilo u Teatru Morlaki. Tamo se slušao pravi džez, a među posebno zanimljivim događajima za ovu godinu sigurno bi istakao Cecil McLaurin Salvant, devojka koja, mislim, ima 20 i nešto godina i koja tek ima jedan album iza sebe u produkciji Mac Avenue, ali za taj album odmah dobila nagradu za ploču godine od kritičara časopisa Downbeat, što je neverovatan uspeh za neku vokalistkinju. Mislim da je to posljednji put imala čast Cassandra Wilson 90-ih godina. Fenomenalan glas, raspon negde od nekog kontraalta do nekog visokog soprana, i raznoliki postupci u pevanju, od bluza do nekog podsjećanja na Billie Holiday, ali i do klasičnog jazz pevanja, pa i malo soula. Što se Italijana tiče, ove godine kao i svake videli smo puno dobrih mladih izvođača i izvođača srednje generacije. Proslavili rođendan Paola Fresua, on je obeležio 30 godina njegovog čuvenog bebop kvinteta Milesom inspirisanog, koga ćemo, nadam se, vidjeti uskoro u Beogradu. I čini mi se najznačajnije što smo videli sa italijanske scene za ovu godinu u Peruđi je bio nastup mladog Francesca Cafisa, koji je onako pre 10 godina kao čudo od deteta izleteo sa bebopom i dubokim inspiracijama, tradicijom i Charlie Parkerom, a sada je počeo da piše i promovisao je trostruki album posvećen njegovim korenima, muzici Sicilije, juga Italije, i dakle, prvo taj rukopis je fantastičan, a drugo, neverovatno je da jedan mladi čovek uspeva da napravi teme koje vam stvarno posle koncerta ostaju bar još jedno 3-4 dana u ušima. I eto, dočekali smo da, pored toga što smo saznali da postoji jedan takav klinac tu negde u našem komšiluku koji tako fantastično svira, dočekali smo i da čujemo kako vrlo lepo komponuje.
Kao i uvek, iscrpno i slikovito, Voja Pantić, srećan put u San Sebastian.
Hvala.
I čujemo se i odatle.
Čujemo se i odatle, prijatno.
got me whipping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. Reflections on a dream, thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Can't lose my soul in your song. And I got a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues. Rio de Janeiro blues.
Čitanjem priča iz rukopisa u Srpskom književnom društvu Vladan Matijević najavio je izlazak iz štampe knjige priča Pristaništa u izdanju Agore iz Zrenjanina. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Grad ne čine zidovi, ni divni krovovi okupani suncem. Grad čine pijani pesnici za kafanskim stolom. Grad ne čini pijačna vreva ni sirene automobila. Grad čine oni koje sam ti malo prepomenuo. Oni viču i gestikuliraju, zbog njih propadaju porodični ručkovi. Za susednim stolom otac familije smrknut, ćuti i guta. Majka požuruje decu, ne bi li svi što pre umakli u mir svoga stana. Ali deca jedu polako i traže novi sok da bi što duže ostala i slušala pijane pesnike. Da bi videla hoće li se oni potući zbog stiha Ezre Pounda. Deca, za razliku od tebe, znaju ko čini grad. Deca znaju da bi bez pijanih pesnika za stolom ovo mesto bilo beživotna iskopina, da bi ovi stanovnici bili crknute kokoške na kiši.
U svojim esejima Memoari amnezije Vladan Matijević povezivao je grad sa romanom. Danas, 2014. godine, pred izlazak knjige Priča pristaništa, grad povezuje sa pričom i pesmom u prozi. A kako je nastajala knjiga, nakon knjige Priča prilično mrtvi, koje je objavio 2000. godine i za koju je dobio Andrićevu nagradu.
Knjiga pristaništa u stvari počela je da nastaje onda kada je izašla knjiga Prilično mrtvi, znači 2000. godine. Prve neke priče su napisane 2003. a zatim da kažem da su to i naslov bi mogao da bude i zbog toga što su te priče u stvari bile neke pristaništa, to jest u međuvremenu između dva romana uvek sam napišem po dve, tri priče ili nekad prekinem da pišem roman jer imam potrebu da napišem neku pesmu ili priču. Od tih priča sigurno ima jedno 5-6 koji sam za ovih, znači od 2003. do 2014. znači za 11 godina koje sam objavio negde, ali sve te priče, iako su negde objavljene nekada, su prerađene, još je na njima rađeno, još je, su dorađivane i da bi dobile ovaj izgled knjiga koju je dobila. Neke priče su ostavljene sa strane zato što se ne slažu sa drugima, neke su ostavljene jedno dve zbog toga što mi se čini da bi od njih mogle biti romani. Od jednog romana koji sam odustao, napravio sam jednu priču i tako nastala je ova knjiga koja se zove Pristaništa i jedan sam naveo, to je taj što su u stvari to bila neka moja pristaništa između romana. Čini mi se da su sve ove priče, ili bar velika većina, da im je to zajedničko, što postoji neki junak koji negde ide ili negde luta i da je to neki odisej koji nečemu teži i u stvari svi ti junaci lutaju za nekim ciljem ili za nekim pristaništem i eto, to su neki razlozi i to je ono što te priče uglavnom ujedinjuje. To lutanje junaka i to traženje pristaništa.
A koliko su takva lutanja uticala i na strukturu ove knjige?
Kada sam već završio knjigu, primetio sam da postoji 8 priča koje su u prvom licu i da postoji 7 koje su pisane u trećem licu. I onda sam onako rekao zašto ne bi bilo 8 i 8 i da bude, pošto ja volim tu geometriju i matematiku, to su tih 16 priča koje se zovu pristanište i postoji 4 da kažem, priče ili pesme u prozi ili kratke priče koje su pisane, baš mini priče koje su pisane tehnikom skaza i njih ima u stvari 4, to jest imalo ih je 5, a onda sam ja video, pošto bi bilo 5, 8, 8, onda hajde nek bude 4, 8, 8, onda sam ja dve kratke, pošto se bave gradom i bave se pesnicima, ja sam ih sastavio da bude 1 i 2 i onda sam napravio, znači, da knjiga Pristaništa se sastoji iz tih 16 priča, koje su 8 u prvom licu, 8 u trećem, i da ima kao bonus, u stvari, 4 priče o gradu sa kojima se otvara knjiga priča i koje su stvari praktično nešto između priče i između pesme u prozi.
Izborom književnih junaka, njihovim otvaranjem i otkrivanjem iznutra, izuzetnom sposobnošću uživljavanja u najrazličitije likove i sudbine, gotovo prefinjenim jezičkim osjećanjem i stilom, Vladan Matijević je i nakon knjige Priča, Prilično mrtvi, nastavio da ispisuje u tom tonu i romane Pisac iz daleka, Časovi radosti, Vrlo malo svetlosti. A kako i na koji način se nova knjiga Priča pod nazivom Pristaništa oslanja ili razlikuje u odnosu na prethodno napisane priče, Vladan Matijević kaže.
Priče su, da kažem, slične samim tim što sam ih ja pisao i mislim da se prepoznaje taj rukopis i ta poetika, ali ima dosta razlika. Glavna razlika je što u prethodnoj knjizi Prilično mrtvi postoji priča, ali on na njoj ne insistiram, nego u toj knjizi mi je bitno mesto odakle narator priča priču, zatim bitno mi je način kako pričam da on bude poseban, različit nego što je uobičajeno, a priča mi je nešto što postoji, ali mi je, da kažem, nevažno. Ovo je knjiga priča u kojima ja pričam priče. Znači, baš u ovim pričama postoje priče, uvek se nešto događa i to je bitno. Znači, dajem akcenat na samoj priči. To je, mislim, glavna razlika. Takođe, priča Svetionik bi mogla da bude bilo gde i ona je otprilike bilo gde i bilo ko da ovaj ne zna se tačno mesto i ne zna se ko je taj junak, i ta priča Svetionik bi mogla da bude u priči Prilično mrtvi, gde su otprilike sve priče, čak i kad se zna gde su, ona je dosta tamna, ali i povezuje se nekako, pisana je 90-ih i povezuje se za Srbiju, ali mogla bi da se događa bilo gde i bilo u koje vreme i bilo koje mesti zemlje kugle, a ova knjiga Pristaništa ipak se događa ovde i događa se sad. I to je otprilike neka razlika. Možda i to što je Prilično mrtvi isto knjiga priča koje su sve tamne, mračne, crne, a knjiga Pristaništa sve su tamne, mračne i crne, ali ima 3-4 priče u kojima ima malo i optimizma, koji je otvoren kraj pa može se dogoditi i nešto dobro. Ima jedna koja je, onako zove se Jutarnja šetnja, pa je ona baš onako da kažemo na kraju je to vedro. Tako može se reći, eto, da je ona malo vedrija od Prilično mrtvi. Ne mnogo, ali eto.
Svoj uvod u otkrivanje poetike nove knjige priča Pristaništa, koja treba da izađe u izdanju Agore iz Renjanina, Vladan Matijević je završio opisivanjem svojih junaka.
Jedan dečak koji priča o jednoj nesrećnoj ljubavi, zatim jedna prostitutka u Burgasu koja se na prvi pogled zaljubila u Srbina turistu, zatim jedna žena iz Novog Pazara što švercuje farmerke pa je ušla u pogrešan autobus, jedan fudbaler koji onako igra jednu utakmicu u kojoj je svi su plaćeni da se ta utakmica izgubi, seosku utakmicu jer njima bodovi ne trebaju, a ti navijači biju i sudiju i svoje igrače kamo protivničke. Onda jedan kino operater koji je onako, kroz njegov život se vidi čitava onako domaća kinematografija, i tako neki mali ljudi iz Srbije, onako kao što smo mi mali. Počeo sam, znači, ovo veče sa prvim delom onih nekoliko rečenica, pogledaj ovaj plamen, ovaj prvi deo priče o gradu gde se pominju ti pijani pesnici za kafanskim stolom i gde se pominje grad, evo, da završimo isto sa drugim delom te priče ili druga priča pod istim naslovom od nekoliko rečenica. Na zemlji je nekad sve bilo veliko. Životinje, stabla, reke. Danas je sve malo. Pogledaj naše živote, moju ljubav. Smanjila su se i mora i planine. Možeš ih brzo i lako preći. Mali su i mostovi i hidroelektrane su male, iako se tebi čini da nisu. Pogledaj ovaj plamen, mali je. Naša pisma i fotografije nisu bila u stanju da ga načine većim. I savremeni pesnici su mali, valjda da bi više njih stalo u antologiju. I balerine su male, razumljivo je što se takve lako gube. Ne volim da pametujem, ali istina se ne može prećutati. Na zemlji je nekad sve bilo veliko, sada je sve malo. A sutra sve će biti još i manje. Jedino će i dalje rasti ovaj grad.
Thank you. reknov ja. Opet tražim vas, opet tražim vas, opet nemam s njim, opet nemam te.
Danas je u izdavačkoj kući Clio organizovan susret sa piscem iz Grčke Dimitrisom Sotakisom. Povod je skoro objavljivanje prvog prevoda neke njegove knjige na srpski jezik, a reč je o romanu Bez daha, koji je sa grčkog prevela Ismini Radulović. Sa Dimitrisom Sotakisom razgovarala je Dragana Kovačević.
The Serbian title, beautiful title is
Bez dah.
Knjiga ima nekoliko lepih naslova, Bez daha kod vas u Grčkoj, Čudo disanje. U svakom slučaju, sve moje knjige su pune simbola. Kako ljudi prolaze kroz život, kakav pogled imaju na život, gde je humanost koja je nestala, šta žrtvujemo za stvari koje nikada ne bi morali da radimo, da bi dobili neku satisfakciju, ali nje nema. Nekada čekamo leto da dođe, ali nikada ne stigne. Ovo su sve nesporazumi sa ljudskom prirodom i prirodom uopšte. Knjiga, ako govorimo o samoj fabuli, je priča o čoveku, univerzalnom čoveku. Mi nemamo nikakve informacije o njemu, ni njegovo ime, ništa opipljivo. Samo da on jedan od nas, knjiga počinje sa razgovorom koji junak ima u potrazi za poslom. On inače nema ništa, nema posao, majka mu je bolesna, ima devojku i prijatelja slikara. Posećuje tu kompaniju u kojoj pokušava da nađe posao. Slomljen je, bez novca. I jedan simpatičan čovek ga dočekuje i pita ga, gde ste saznali za nas, ko vas je poslao?
One funny guy who welcomed him to the company asked him, where did you learn about us and who led you here? He said, just from the simple ad from the newspaper. So, actually,
on odgovara da je video oglas u novinama i da skrati priču, one mu nude veoma neobičan posao. Potpisuje ugovor u kome piše, svaki put kada vam neko zvoni na vratima ili vas pozove telefonom, neko će vam doneti poreki deo nameštaja, razne kućne potrepštine i drugo. A kad se to završi, vaš konto u banci je dopunjen. Junak se pita da li sanja, zar je to moj posao? On naravno nema šta da izgubi i stvarno nedelju dana kasnije zvoni telefon, imamo nešto za vas. I kad dođu, donesu na primjer krevet, ogledalo. Iz radoznalosti on odlazi u banku i tamo je stvarno uplaćen novac.
His bank account. This story continues in a very enjoyment and happy way.
Ova priča se nastavlja u nekom srećnom duhu, jer junak razmišlja o budućnosti koja mu se smeši. Kuća, devojka, putovanja, ali nameštaj stalno pristiže, još novi krevet, još neko ogledalo, stolice. Iz dana u dan apartman je sve ispunjeni i on ima sve manje prostora za kretanje, pa i disanje. Razmišlja kako je prostor ispunjen i da je nekako zahvalan na tome, ali, kao što sam rekao, moja knjiga je puna simbola.
Actually, it's a book, as I said, a symbolic book about our lives.
You got a prize for this.
Yes, this book got the Athens prize for literature.
Dobili ste književnu nagradu za ovaj roman. Da, to je nagrada grada Atine za literaturu 2009. godine. Roman je preveden na srpski, francuski, italijanski, kineski, makedonski i turski.
I have seven novels and one.
Napisali ste 8 knjiga, da, 7 romana i jednu zbirku priča. Ova knjiga je inače nominovana za jednu francusku književnu nagradu Jean Monnet.
French literature prize that is going to be in November, the ceremony.
Is it the last book or you have something?
No, I have two books after that. The last book is called The Resurrection.
Da li je ovo posljednja knjiga? Ne. Iz 2014. godine je roman Uskrsnuće Michaela Jacksona. Ona govori o jednom pomalo psihotičnom momku kome jedne večeri neko kuca na vrata, to je Michael Jackson. Oni žive zajedno, oni nije neki njegov fan, ali naravno ovo je jedna simbolična priča o prijateljstvu, šta dajemo jedni drugima, o depresiji i drugim stvarima.
Ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδυνάμος, σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη
τις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει.
Danas u Banja Luci počinje Međunarodni filmski festival Kratkofil, koji će trajati do 24. jula i na kome će biti prikazani kratki filmovi autora iz celog sveta. O programu i usmerenju ovog festivala razgovaram sa Majom Đurić, osobom koja je zadužena za to da nam na najbolji način predstavi ovaj festival, sve značajniji festival u regionu, a i šire. Majo, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima. Hvala što ste se javili i ove godine što pratite Kratkofilm Plus, koji ove godine se održava 8. put po redu. Sve je spremno za večerašnje otvaranje i za 3 dana, festivalska dana, spremili smo dosta bogati sadržajan program. Osim takmičarskog dijela programa koji ima fokus na kratkoj formi filma, biće prikazan 31 film iz 25 zemalja svijeta. Zatim u pratećem programu, odnosno Panorami Plus, prikazujemo filmove Ping Pong Ljeto i Pogrebnik, dokumentarni film iz Srbije, a zatim spremili smo još i prateće sadržaje, a to su promocija knjige Dejana Ognjanovića Zavodnik i jedan masterclass producentkinje Jovane Nikolić iz Beograda. Ono što je jako važno spomenuti za ovu godinu i što je na neki način identitet samog festivala ovogodišnjeg je to da je Kratkofil Junior, inače stalni program festivala, upotpunjen saradnjom sa kancelarijom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i u program, odnosno rad juniora, uključena su djeca sa poteškoćama u razvoju. To je jedna divna priča i ti klinci su napravili 3 kratka filma koji će svečano otvoriti festival večeras.
Kada govorimo o ovom takmičarskom programu, tu možemo pogledati filmove, kao što ste i rekli, iz cijelog sveta, iz Francuske, Iraka, Čila, Poljske, Belgije, Rusije, Argentine. Pa kako su filmovi birani i koji su bili kriterijumi?
Jeste, filmovi su, ove godine selektori su imali izgleda najteži zadatak jer je stiglo najviše prijava, čak 800 filmova. I tročlani, 3 selektora su izabrala za sad 31 film za ovu godinu. Jako su filmovi bili kvalitetni i jako im je teško bilo da nađu pravu neku odrednicu na koji način i koje filmove će oni baš prikazati. Izbor je pao na 31 film. Ono što je bitno i što su oni primijetili iz godine u godinu, a posebno ove, da svi filmovi, gotovo svi filmovi koji stižu, se bave težim i ozbiljnijim temama. Dakle, nema onih nekih laganih, pitkijih filmova, nego su to sve više malo teže teme, a koje su u suštini, kada pogledamo da stižu iz cijelog svijeta, izgleda da na neke probleme svi gledamo isto, bez obzira odakle dolaze autori. Ove godine tročlani žiri će imati isto onda težak zadatak, s obzirom da je po riječima selektora možda najbolja selekcija takmičarskog programa do sada.
Majo, hvala na ovoj najavi i želimo vam lep festival. Dakle, od večeras 22. do 24. jula u Banja Luci, Međunarodni filmski festival Kratkofil Plus.
Hvala i vama i prijatno.
te mi amore, me li beffie e nelle arabili là.
Ni ana mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no 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 ne kona ne idele le fe
je t'aime mi amore me ni befie e nele arabila too much
ne t'en veux pas chéri
je t'aime mi amore.
Si on t'a fait, non t'a mis vivre, c'est me dit confiance. Non era mais raison. Olhar de nos crianças, t'a torna brilhar d'innocence. E na noite se esgritaiada, temporal talvez t'a mainá. Na brandura e calmaria, nós amor t'a bem descansar. Disse luta e resistência. Para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós já morta bem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
Yeah.
did much.
Je t'aime, mi amor, e me ne metti, e ne le agli là, too much.
Moi, toute mia fille, je t'aime. Je dis, ne be fait, did much.
Ecco. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Filmorama je danas posvećena 21. festivalu evropskog filma koji je u subotu počeo na Paliću. Čućete kako je proteklo druženje sa novinarima ovogodišnje dobitnice nagrade Aleksandar Lifka, Mire Banjac. Šta donosi programska celina Novi mađarski film? Kako je zvučalo predstavljanje Dietricha Brugemana i u kakvim se materijalnim i drugim okolnostima odvija ovogodišnji festival. Od 2000. godine na Paliću se dodeljuje nagrada Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos kinematografiji Evrope. Prvi dobitnici ovog priznanja bili su mađarski reditelj i scenarista Mikloš Jančo i srpska glumica Milena Dravić. A zatim su te nagrade dobili i Dušan Makavejev i Jirži Mencel 2001. godine. Potom 2002. Gordan Mihić i Lucien Pintilije. 2003. Mladomir Puriša Đorđević i Kšištof Zanusi. 2004. Živorad Žika Mitrović i Margaret von Trotta. 2005. Eva Ras i Andrzej Vajda. 2006. Velimir Bata Živojinović i Teo Angelopoulos. 2007. Ljubiša Samardžić i Ištvan Sabo. 2008. Goran Paskaljević i Ken Loach. 2009. Predrag Miki Manojlović i Ken Russell. 2010. Goran Marković i Konstantin Kosta Gavras. 2011. Lordan Zafranović i Srđan Karanović. 2012. Jean-Marc Bar i Zoran Simjanović. 2013. Emir Kusturica i Nikita Mihalkov. Ove godine laureati su francuski reditelj Claude Lelouch i glumica Mira Banjac. U narednim minutima ćete slušati kako je protekla konferencija za novinare koja je održana na velikoj terasi na Paliću, na kojoj je ovogodišnja dobitnica nagrade Aleksandar Livka odgovarala na brojna pitanja sedme sile, pred kojom, eto, i posle 50 godina uspešnog bavljanja svojim poslom ima izuzetnu tremu. Njenu karijeru su obeležile uloge običnih žena.
Za 50 godina filma koji upravo, evo baš recimo ovom godinom obeležavam, nakupi se toga. A zašto baš te žene, to me uvek to pitaju, prvo ja sam karakterna glumica i to pripada mome umetničkom izrazu. Te žene iz raznih miljeja su jedan neverovatan rudnik našeg traženja i dovođenja do tih nekih mentaliteta. Ja sam vrlo ponosna na te žene, zato što, znate, igrati ženu svoga vremena ili svoga podneblja je vrlo odgovorno. Znate, to je ono što se odmah prepozna ili se ne prepozna. Nije to uvek sve tako uspešno. Ali kada je uspešno, vi to osetite. Recimo, zašto sam ja sinoć se zahvalila publici za nagradu? To je neodvojivi deo od naše karijere. Zato što oni to prepoznaju. Ili te prepoznaju i onda dobijete to što dobijete kao bumerang od te publike. A drugo, ja sam jedna mala žena, to sam uvek rekla, koja nemam atribute za neku drugu vrstu igre. Uvek sam rekla, fali mi velika ruka Ljube Tadića, koji kad pruži, to je ceo film, fali mi oko, ne znam, ove ili one glumice, fale mi noge dugačke, ove ili one glumice, i ja sam morala da radim za sve to što nemam. To je pre svega moja jedna, pored te glumačke sposobnosti tolike ili kolike, koliko ko oceni, je moja radoznalost. Ja sam po prirodi svojoj jedan veoma radoznao čovek i pokušavam da nijedna pojava, nijedan karakter koji bi mogao nešto da doprinese, recimo, mojoj profesiji, ostane mimo mene. I ta upornost, ta radoznalost i ta neka moja želja da zaštitim te likove koje igram, donese takav, ovakav ili onakav kvalitet, naravno, kako gospoda to ocene. Ja sam glumica koja ne može bez reditelja. Da. Meni su veoma mnogo pomagali. Ja mislim da je reditelj jedan veoma bitan činilac. Prosto je samo pitanje dogovora. Prosto je važno da pratite ideju celog filma, da zaštitite to što reditelj traži, naravno. Bude tu i nekakvih, šta ja znam, malih dogovora ili malih nesporazuma, ali to su nesporazumi koji pripadaju toj kategoriji koju mi živimo.
Mirjana Mira Banjac, jugoslovenska i srpska pozorišna i filmska glumica, rođena je u Erdeviku 1929. godine, a prvi put se pojavila na filmu 1968. godine u ostvarenju Soje Jovanović Pusti snovi. Sa velikim uspehom igrala je zatim i na filmu i u pozorištu, ostvarivši nezaboravne uloge igrajući sa velikanima našeg glumišta, Zoranom Radmilovićem, Danilom Batom Stojkovićem, Pavlom Vujsićem, Mijom Aleksićem, Miodragom Petrovićem Čkaljom, Ružicom Sokić, Borom Todorovićem. Nagrađivana je u zemlji i inostranstvu. Ove godine dobila je veliki broj nagrada i priznanja, ali nagrada Aleksandar Lifka zauzima posebno mesto.
Hoću da kažem o toj značajnoj nagradi. Znate, u karijeri od toliko godina, nemojte sad odmah baš da računate koliko mnogo je, dobijete i nagrade. I to je lepo, nagrada ima vrednost, ja sam uvek rekla, onoga koje daje i ljudi koji su primetili taj rad koji ste uradili. Lifka ima za mene jedno posebno mesto, zato što je to nagrada koja prelazi neke okvire, uske okvire jugoslovenskog ili srpskog filma, kako hoćete. Ja volim da kažem jugoslovenskog, zato što je to neka moja opcija. To je da će vas možda prepoznati i svet van vaše granice i recimo biti u tako odabranom društvu evropskog filma. Za mene je jedno tih sedam dana je za mene jedan drugačije i dobro proživljen život i koji pripada našoj radosti. Ja sam počastovana svakim filmom koji vidim na ovom festivalu i onda uvek tražim gde bi tu bilo moje mesto. Dokle je neko došao u jednom istraživačkom svom umetničkom kreativnom filmskom izrazu, gde smo tu mi, gde bi tu mogla biti ja, da li tu spadam ili ne spadam, ali je u svakom slučaju to jedno ogromno, ogromno bogatstvo. Recimo, ja sam oduševljena ovim delom Sudari paralele, koliko mladih su već stigli da budu majstori. Da budu majstori, nema da ih čekate, da li će oni za 3 ili 4 godine da stignu, oni su tu, treba ih samo primetiti. I to je za mene jedno obogaćenje ovog inače latentnog života.
Mira Banjac je, kao što ste čuli, glumica kojoj su pomoći sugestija reditelja dragoceni. A sama je svojim umećem i talentom dala sve od sebe da ostvarenja Soje Jovanović, Emira Kusturice, Zdravka Šotre, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića, Srđana Dragojevića, Mome Mrdakovića i mnogih drugih sa kojima je radila budu na vrhunskom nivou. O vezi između talenta i zanata kaže.
Zanat je najveća moguća stvar koju jedan glumac pored dara. Znate šta je dar? Dar je jedan mali embrion koji nikad ne znate kako će da se razvije. Da li će to biti neki teški invalid ili će biti neki osrednji ili će to biti vrhuni. Zanat je nešto što je nezamislivo u glumačkom poslu. I naravno uz tu jednu, taj umetnički valer je vrlo bitan i taj zanat. Ja sam zanat u svom glumačkom izrazu dobila u pozorištu. To moram da vam kažem. Ja sam se vrlo kasno srela sa filmom. Jer u to vreme biti filmski glumac je bilo onako Haupttreffer, kad te uhvati ili te ne uhvati. Ali sam stigla, kako ja kažem, taj brzi voz da radim zaista sa našim velikim rediteljima. I iz Hrvatske, i iz Bosne, i iz Srbije, i Slovenije, iz Istre. To sam negde su to iskustva koja bogate vaš svet. To su razni reditelji, raznih, kako da kažem, profila reditelji. I to je zanimljivo. Sresti se sa, recimo, drugačije razmišljao Kusturica, koji je radio tada svoj prvi film, kad mi nismo ni primetili da je to njegov prvi film. On je toliko već bio spreman. Ili, recimo, posle raditi sa Paskaljevićem, s kojim sam radila svih šest njegovih filmova. To je neka, recimo, crnogorski filmovi, koji jedan Živko Nikolić, koji je bio jedan rafinirani reditelj, likovnjak, jedan esteta, jedan filigranski reditelj. I to su sve koje, bogatstva koja vas, naravno, formiraju. Ukoliko ste sposobni da pokupite te sokove, ta neka stremljenja jednog. Zato kažem, put reditelja je za mene vrlo bitan. To je uvek put kojim ja kaskam iza njih i posrećiš. Kad se posreći, da je divno.
Mira Banjac je od ove godine i predsednica Saveta festivala evropskog filma, manifestacije koja je odavno priznata u svetskim i evropskim okvirima. Na Paliću se jasno vidi gde smo i kakvi smo, kao država i kao kinematografija.
Znate šta, u ovom momentu mi je skoro nepristojno da govorim o toj teškoći, o tom, kako sam rekla, jednom mirnom, uspavanom našem životu s kojim se tako srećemo. Pa onda tako kad vidim ljude koji su doneli filmove iz Evrope, pitam se da li su i oni to morali da rade od štapa i kanapa, i onda kažeš, neću to ni da pitam. Važan mi je taj sublimat, važna mi je ta krajnja jedna. Naš film je u vrlo teškoj situaciji, kao i celo naše društvo. Recimo, ja sam vrlo trenutno okupirana, jer mi smo sada na jako žestoko krenuli u reforme. Hoću da vidim gde će u tim reformama biti kultura. Jer kultura je do sada kod nas bila nekako, kako dođe koja vlast, ona ima svoje mišljenje. Čak smo jedan put čuli od zvanične vlasti da je kultura pitanje ukusa. Što je nonsens i katastrofa. Ne sme kultura da bude moda, ne sme da bude trenutak i da bude samo refleks jednog političkog trenda. Kultura mora u jednoj čvrstoj organizovanoj zemlji da ima svoje trajno mesto, kao što ima privreda, kao što ima bilo šta drugo. Mora čvrsto da stoji. Nisu uvek samo pare u pitanju. U pitanju je mišljenje. Kad je mišljenje u redu, naći će se i pare. Ja tako to razmišljam. Ali utoliko me zanima politika. Ja nisam političar, vi naravno sada hoćete i to da me pitate. Ja nisam političar radi politike. Mene zanima politika kao život, jer mi živimo politiku. Tu nema šta, jedan politički život, to se prosto nametne. E sada, u tome svako traži svoje mesto. I pošto sam ja jedna radoznala osoba, ja prosto neću da budem po strani. Hoću da vidim kuda ide ono čime je obeležen moj život i koji će obeležiti život mladih koji dolaze. Znači, trenutno me zanima šta će u ovoj reforme koja se tako glasno najavljuje, gde će biti mesto kulture, odnosno filma, odnosno pozorišta, da li ćemo mi to i dalje morati da se dokazujemo da nam toliko i toliko treba para. Znate, siromašna kultura je odraz siromašnog naroda. Mislim, ne, ako stavljaš kulturu, umetnost u sporedne stvari, a za ovde ćemo da damo velike pare, mi smo siromašan narod. Nema ništa tužnije od sirotinskog pozorišta i sirotinskog filma. I to je odraz jedne nacije i mi moramo da se izborimo da imamo ono svoje mesto koje pripada darovitim našim ljudima. Apsolutno darovitim našim ljudima koji na jedan volšeban način se događaju filmovi. Recimo, ni jedan naš domaći film koji iole vredi, koji je otišao na bilo koji svetski festival, nije se vratio bez nagrade. Ali to apsolutno nema odjeka, nema značaja. Kod nas biti nacionalni glumac ne znači ništa. I to je ono o čemu bi morali ljudi koji vode jednu zemlju da vode račun. To je toliko što se tiče politike.
Iako je već dugo godina u zasluženoj i časnoj penziji, Mira Banjac se sa velikim zadovoljstvom odaziva na pozive reditelja, pa je logično da očekujemo i neku novu ulogu.
A nova uloga? Nova uloga je uvek standby. To uvek zavisi koliko će ko dobiti para. Imam naravno neke ponude, ali prosto o tome ne treba govoriti jer je to krajnje neizvesno. Ono što je izvesno to je da ću krajem avgusta početi, ide nastavak Svata ravnica. Ja u prvom serijalu nisam imala ništa, u ovom drugom to je ono što je sigurno i što je scenario predamnom. I pošto se slučajno nalazim kao predsjednik komisije za film u izvršnom veću, mogu da vam kažem da stiže jako mnogo scenarija. Nekad stigne po 27, po 20, ja to pročitam. Naravno, tu ima i skribomana, ima tu. A onda se pojave i recimo nekoliko scenarija koje vi sa tugom i žalošću kažete, ali mi to ne možemo da platimo. I onda ponižavajuće tako dodelite po nešto. I onda ja kažem, kao da ja ne znam šta košta jedan snimajući dan. Vi date neke 2 miliona. To košta jedan snimajući dan. Ali vi ste u nemogućnosti da jedan takav... A onda se na opet jedan volšeban način dogodi taj film. I bude sjajan i bude priznat na festivalima. I onda se ja osjećam poniženo, kao da ja nisam na dobar način ocenila taj film. Pare, naravno, tu su pare, ali vidite, ljudi koji se bave kulturom, ipak se događa kultura, događa se, ljudi otimaju, ljudi otimaju. Prosto mi smo u vremenu kad se otimamo, da prosto ne uđemo u taj jedan, u te jedne mirne vode, nego da se nešto događa. Ovaj festival za koji sam ja veoma mnogo zalegla, meni daje nadu da su to otvorena vrata, da mi negde krećemo, da smo mi negde krenuli, jesmo krenuli, da je taj svet došao nama, da mi imamo carte blanche da odemo tom svetu, da imamo nešto da ponudimo. Naravno da je to vrlo teško čime se ljudi koji se bave ovim festivalom. Ovaj grad je evo 2 decenije zalego, stoji iza tog festivala. Ne pitajte kako i na koji način. Ali kad se dogode veliki filmovi, dogode se naši veliki, dragi gosti ovde, onda opet ponavljam je nepristojno pitati da li imate para ili nemate para, nego pokušavate lepo kao lopov da uživate u plodovima toga što ste dobili.
Stigla ravno iz La France. Otvorite oči, kožu, uho, grlo, nos. Upravo počinje La Comédie de Sens.
la comédie des sens, des sons des hurlés puis mesurés. J'aime l'idée que vous en ferez pleurer à l'abondance, une hymne à la transe. La comédie des sens, la créature. Soufflez encore, malade du bonheur, le palais saluer. Les mains tendues, oui, qu'ils ont connu, des heures de soleil et de cœur. La comédie des sens est criée, puis mesurée. J'aime l'idée que vous en ferez. Encore en malade du bonheur, le mal et sa douleur. Les mains tendues oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et du cœur. Forestier, trudy, obsèche, cochèche, le vache et beau. Les forestiers, les couches s'éveche, c'est donc ce mosaïque.
Stari palički gost, nemački reditelj Dietrich Brueggemann, ove godine ima film u glavnom takmičarskom programu. Reč je o ostvarenju Stranice krsta, tužnoj priči o žrtvovanju, koja je ove godine nagrađena Srebrnim medvedom za scenario na Berlinalu. Voli da dođe na Palić, voli da se šali i voli da priredi iznenađenje publici, što je učinio i pre projekcije svog filma na letnjoj pozornici na Paliću.
I don't know what it's about, it's in Serbian, I don't speak Serbian.
Ne znam o čemu je, pošto ne govorim srpski, ali je na srpskom. But could you read it for me and our audience? Da li možete da ga pročitate meni i našim slušalcima?
I will try. Dobro večer. Postala je tradicija da dođem na Palić, prikažem film na jeziku koji ne razumete i održim govor na jeziku koji ne razumem. Prevod je ponovo uradio moj dragi prijatelj Stefan Arsenijević, pa ako me čujete da vređam sve, uključujući sebe, to je Stefanova krivica. Dakle, film koji ćete videti je dosadan, ozbiljan i sa previše dijaloga. Međutim, film koji sam prošle godine prikazao bio je duhovit, pa ako ste ga propustili, evo DVD-a. Sada ću ga baciti u publiku.
So yeah, that is where I threw a DVD in the audience, and I think it hit someone on the head. And on it went. Vi sada možete da odete kući i gledate smežan film. Ostali će morati da ostanu i gledaju Stanice Krsta. Čak i ako budete mrzeli film, molim vas ne ljutite se na Palički festival, jer je ovo najlepši festival na svetu. Palić je mesto na kojem srećete stare prijatelje i upoznajete nove. Kada sam prvi put bio ovde 2006. upoznao sam Francisku Weiss. Ona je sada moja stara prijateljica i glumi jednu od glavnih uloga u ovom filmu. Tako da ako imate primetbe na glumu, pričajte sa njom. Takođe sam doveo svog dizajnera zvuka, pa ako imate primetbe na zvuk, pričajte sa gospodinom Martinom Frimorgenom. A ako imate primetbe na ovaj govor, pričajte sa gospodinom Stefanom Arsenijevićem, koji je inače veliki car. Uživajte u filmu. So that's it.
Thank you very much. And I must ask Stefan, moram da pitam i Stefana.
Ja sam dodao poslednju rečenicu, da. Pa lako je manipulisati ljude koji ne znaju jezik i onda sam iskoristio priliku da se pohvalim.
A da li ste to i ranije radili ili vam je ovo prvi put?
Pa ranije sam prevodio govor, ali Dietrich je uvek implicirao da ko zna šta on tu čita, pa sam ove godine odlučio da zaista ubacim nešto i ja.
Do you know what that last sentence of your speech means? Da li znate šta znači ta poslednja rečenica u vašem govoru?
Yeah, of course it means he's an idiot but a nice guy.
Yeah. Then he didn't, yeah.
That's it.
Yeah. Thank you very much.
Kako organizovati prestižni festival u okruženju, koji je kao da ne primećuje da on postoji? Pitanje je koje se već godinama postavlja izvršnom producentu filmskog festivala na Paliću i direktoru Otvorenog univerziteta u Subotici Blaži Peroviću. Govoreći o uslovima i klimi u kojoj već godinama opstaje festival, Blažo Perović govori o 7 limitirajućih faktora koji utiču na prestiž festivala, ističući da je taj spisak mnogo duži i da ako se nešto brzo ne promeni, njih može biti i 70.
Svake godine pričamo priču o novcu i Palićkom festivalu, ali ste ove godine rešili da te činjenice zanemarimo i da idemo dalje. 21. godina, to je odraz punoletstva, pa onda je takva ova situacija onda i dolikuje vašim godinama.
Tako je. Ne samo što ove godine ne pričamo o novcu, nego faktički svih ovih godina pomalo smo a previše akcent na, na budžet stavljali i faktički smo na neki način i apsolutizovali značaj budžeta za, za renome festivala. Naravno, ni sada mi ne negiramo taj značaj i tako dalje, ali neke činjenice su pokazale i pokazuju da nije budžet odlučujući faktor za uspjeh festivala. Ja to ovih dana često navodim kao, kao ilustraciju da po kriterijima Evropske filmske akademije mi uđo smo u neko predvorje desetak najznačajnijih evropskih festivala od 220 kojih u Evropi ima, iako smo niskobudžetski festival i jedini smo u, u toj porodici najznačajnijih evropskih festivala čiji budžet se kreće 220.000 evra, a među ovim glavni festivalima u Evropi faktički nema niko koji ima manje od 2,5 miliona, od 2,5 miliona evra do 30-40 koliko košta Kanski festival. Tako da od ove, pa vjerovatno i od, buduće, od iduće godine naravno nastavit ćemo da insistiramo da nam se budžet poveća, da se ne smanjuje, jer se od 2008. godine rapidno smanjuje, ali da akcent stavimo na neke druge stvari koje su jako bitne za budućnost festivala, a koje nam u mnogo čemu ne idu na ruku.
To je onih 7 faktora u stvari o koje ste pominjali. Ovo je prvi ovaj budžet, ali ima još 6.
Tako je. A svi ti faktori koji utiču na budućnost festivala nisu vezani neposredno za kulturu kao takvu. Nisu vezani neposredno za festival, nego su vezani za društveni ambijent u kome se ovaj festival održava. Neki procesi koji se koji se događaju u Subotici, nisu dobri za budućnost festivala. Počnemo od tih demografskih kretanja, jer se tu događaju tektonske promjene. Subotica će po demografima za najviše 3 do 4 decenije biti prepolovljena što se tiče broja stanovnika i spašće na nekih 50.000 stanovnika. Zatim tu se mijenja ozbiljno religijska i etnička struktura stanovništva u Subotici. Možda to građanstvo u Srbiji ne zna, ali je Subotica na putu da za te 3-4 decenije verovatno bude grad u kome će biti izjednačen broj onih koji pripadaju hrišćanskoj i koji pripadaju islamskoj veroispovesti. Što naravno to su objektivni procesi i tako dalje.
Jeste,
ali to će imati odraza na budućnost festivala, jer onda to više i na festival će ostaviti to nekih tragova, s obzirom da se sad tu miješaju dvije ajde kažem svetske kulture. Da ne govorim o tome da budućnost Palića kao turističke destinacije je stalno upitna zbog toga što mislim na nivou grada, prije svega na nivou grada, a onda i države, nema dovoljno invencije da se pronađu najbolja rješenja za oživljavanje Palić kao destinacije. Stalno smo u nekom, evo već 10 godina u jednom mraku, stalno smo, evo sad smo našli ideje i tako da, onda su ta ideja pane u vodu i tako, sad ćemo da čistimo Palić, ponovno ćemo da ga isušimo, pa ćemo onda da ga očistimo, pa ćemo i tako da i tako. Međutim, od svega toga se ništa ne događa. Jedan je status quo, što je jako i jako loše za festival. Nismo izabrali džave da Palić bude mjesto za kome se festival održava, jer manje više veliki broj festivala se održava u ozbiljnim turističkim destinacijama. I logično je da mi insistiramo da Palić treba da profunkcioniše, da počne da živi, jer to nije samo zbog toga da festival ima više publike, nego da gosti koji dođu ovdje i tako dalje, da ima neuporedivo više prostora i da se zabavljaju i da uživaju nekim blagodetima koje bi destinacija festivalu mogla da pruži. Da ne govorim tu oko pitanja koja su vezana za univerzitet kao izvršno producenta festivala. To je to je po svom statusu državna republička institucija i tako dalje, i onda znate, tu uvijek postoji mogućnost da kako dolazi do promjena vlasti i tako dalje, ima pokušaja da se i koncept univerziteta, personalni sastav menadžmenta univerziteta i tako dalje, da se na njega utiče, sve sa pozicija jeli nekakvih stranačkih interesa, što je pogubno za festival, za univerzitet prvo, a onda je pogubno i za festivale. Tako da, naravno, ima još i drugih, da ne pominjem, recimo, na tome ne insistiram, da ne ispane da ja sad sam neki generator nekih rasprava o ono što bi se moglo reći tu o kulturnoj i etničnoj autarhiji, koja počinje da sve uzima više maha u subotičkoj kulturi, što je opet za festival jako loše, jer mnogi žele da mu prikače stranački i etnički znak. A mi evo 20 i kusur godina se borimo i bežimo kao đavo od krsta od takvih nastojanja i tako dalje. I sad pokušavamo da, na jesen ćemo ozbiljno da pokušamo da alarmiramo javnost i grada, a boga mi javnost države, da su takvi procesi štetni za Suboticu kao Suboticu, pa onda su naravno štetni za njenu kulturu i u osnovu i za građane. Svako to zatvaranje u etničke granice i tako dalje je samo po sebi loše.
Jeste, pogubno, naročito. Ali ipak opstajete. Evo, svake godine se desi neka novina. Evo, pričat ćemo i sa, recimo, Mišom Ogorovićem ću pričati o ovom novom Palićkom starom mestu, Abazi, gde je sinoć otvoren program Paraleli i sudari. Znači, bez obzira na sve ove okolnosti o kojima govorite, idete dalje sa punim jedrima, rekla bi.
A jeste, ali je tu problem što mi kao izvršni producent, kao organizatori festivala, gro svoje energije ne ulažemo u organizaciju festivala, nego moramo hiljadu drugih stvari koje po logici stvari pripadaju nekome drugome da stvara pretpostavke za optimalnu organizaciju festivala, mi to moramo i tako da, i to nam stvara ozbiljne teškoće, jer stalno nailazite na neka ograničenja koja hoće faktički da dovedu dignitet festivala, i to je jedna muka da među nama koji organizujemo festival ne postoji jedan entuzijazam, jedan ljubav prema ovom festivalu, u ostalom prema Paliću i prema državi Srbiji i tako dalje, da nam bi digli od svega ovoga ruke.
Nadam se da nećete. Hvala vam veliko, Blažo, i evo, rezimirat ćemo utiske na kraju festivala.
Naravno, hvala i vama.
Hvala.
Program Novi mađarski film, koji se već godinama odvija na otvorenom univerzitetu u Subotici, pruža mogućnost da se na jednom mestu sazna šta se dešava u susednoj mađarskoj kinematografiji, koja se izgleda posle godina krize polako oporavlja. O tome govori Zoltan Šifliš, direktor programa Novi mađarski film.
Zahvaljujući Festivalu evropskog filma na Paliću i zahvaljujući programu Novi mađarski film i vašem izboru, mi u stvari imamo pregled mađarske kinematografije iz godine u godinu. Do nas su stizale vesti, zahvaljujući opet vama, da je mađarska kinematografija u krizi i da se ne zna šta će biti sa filmom u Mađarskoj posle jednog velikog buma koji se desio pre nekih, šta znam, 6-7 godina. Kakva je situacija sada?
Sada već 2014. Možemo reći da ta kriza je ipak prošla. Naravno, to mogu reći ja iz mog aspekta koji gledam malo sa strane, ali ipak dobro poznajem mađarsku kinematografiju, jer ja gledam prvenstveno kad treba da ocijenim stanje kinematografije na osnovu rezultata. Autori lično sasvim drugačije gledaju, naravno prvenstveno oni koji nisu uspjeli u novoj, da kaže, situaciji da realizuju svoje filmove, ali mogu reći da je mađarske produkcija ili kinematografija polako izlazi iz krize. Prvenstveno to je znak da jedna nacionalna kinematografija je uspela da finansira negde oko 15-ak filmova koji se planira do kraja da se završi. Ja mislim i to celovečernih igranih filmova, ne govoreći o kratkoj formi, kratki igrani filmovi i o dokumentarnim filmovima, gde također se priprema oko 34 novih dokumentarnih filmova. S druge strane, i to mogu reći, da upravo na scenu su stupili mladi autori. Ja sam to tako protumačio da upravo vitalnost mladih autora koji nisu opterećeni sa prošlošću ili sa prošlim nekim sistemima u kojima su morali da opstanu, oni su se lakše prilagodili tom novom sistemu koji je trenutno sad već u praksi oživljava. Oni su pronašli put kako afirmisati svoju ideju i scenariju i počeli su da rade. I mislim da je međunarodno, da kažem, priznanstvo mađarskog filma upravo ukazuje to da, evo, sadnjih nema godine da neki film nije zapažen na nekim evropskim ili svjetskim festivalima. Sad ja mislim da kako god okrenuli, jedna kinematografija može da bude zadovoljna, pa svi koji su i ljubitelji kinematografije, znači i kritičari, pa svi koji tu kulturno blago prate i vode, ukoliko godišnje barem jedan film na neki način izazove izvanrednu pažnju i struke, kritike i publike na raznim festivalima, to je dobar znak. Ako još i dva ili tri filma uspeju, to znači da postoji jedna kreativna snaga autora koji se obnavlja, a to je opet garancija da taj film, nacionalna kinematografija, neće da propadne. S druge strane, da sam sebe može u najotmenijem smislu reći regenerirati, obnoviti, i sad naravno samo treba na neki način i da publika prihvati te filmove tamo gde nastaju. Jer mađarski film je još jednu krizu. Neverovatno kako mađarska publika negira svoje nove filmove, bez obzira na rezultate. To mogu reći ja koji kao Mađar iz Srbije posmatram situaciju, često sam u toj sredini, čujem njihove žalbe kako je velika kriza, ne valjuju naši filmovi, kao da čitav svet vidi neke zanimljive tendencije i vrednosti u toj mađarskoj kinematografiji, samo mađarska publika nije u stanju to da uoči.
A kako vi to tumačite? Šta je u pitanju? Da li je kritički odnos mađarskih autora prema društvu u kome žive jedan od razloga?
To je prvenstveno taj autorski pristup predstavljanja mađarske stvarnosti, a upravo u tome je i vrlina i značaj da oni to kritički predstavljaju, a očigledno da ta tranzicija, a mislim da Mađarska je tu neku tranziciju, onu najtežu fazu davno prebrodila, ali ostavila je u duši ljudi još neki trag, znači ta takozvana egzistencijalna nesigurnost koju oni doživljavaju. Mislim da to je prilično subjektivna stvar, jer ako gledamo egzistencijalne sigurnosti nas ovde ili još u nekim zemljama, onda ne znam sa kojim pravom, kojoj goroj situaciji. Mislim da je to jedna kolektivno psihološko stanje, da najbolje svoju situaciju neki način uvek gledati kao najtužniji, najtragičniji, i sve to reflektuje i to takođe negirati i pratiti i gledati i otići u jedan drugi filmski svet, u jedan tuđi svet koji nas vodi u neku iluziju. I mislim da trenutno mađarska publika je u krizi. Malo pre smo govorili da je godina bila filmska produkcija u krizi, a trenutno mislim da bi trebalo publiku nekako izvesti iz ove krize, a mislim da u suštini, pošto na ovo niko ne može da utiče, samo stvar autori i filmovi, da će i do toga doći, jer upravo ovi filmovi su ne samo za Mađarsku, nego za čitavu srednju Evropu pravi intelektualni lek sa kojima se možemo lečiti, da ne bi što brže prevazišli svoje, da kažem, unutrašnje tegobe i tu krizu. Jer nevjerovatno je bitno da, pošto nemamo dva života, da dva put rešavamo probleme, uvek u datoj situaciji treba pronaći najbolje načine za afirmaciju, bilo sopstvenih, pojedinačnih autorskih ideja ili drugih segmenata, a oni koji se previše udube u samožaljenje, ti ljudi su praktično živi sebe na neki način sahranili i upravo vode u jedan ćoš sokak. Znači, mentalno treba biti, da kažem, trezveni i veoma, da kažem, osjetljivi i autori, i sad pretpostavljam da i publika, odnosno nacija koju predstavljaju nacionalne kinematografije. Ja se nadam da ćemo konačno imati tu priliku kada će i film biti van krize i publika.
Ja moram samo da primetim da kada je u pitanju festival na Paliću i kada je u pitanju program Novi mađarski film, nema krize. Kada je u pitanju publika, publike ima.
Da, mogu reći da, i to zaista treba reći, da sad već više od 2 decenije stalno se u jednom većem broju prati ovaj mađarski film, a to meni je zato to drago, da to je jedina prilika da i sa ovih prostora, znači sa, ajde, gledajući Veliku Jugoslaviju, ako dođu iz drugih sredina, ovdje mogu pogledati mađarske filmove. I Subotica, ja mislim, ne samo za ove tematske, nego uopšte za ovaj festival, ima ipak jednu publiku koja prati. I to je velika stvar, jer prava mecenatura, pored finansijskih sredstava za stvaralaštvo ili u domenu umetnosti, bez obzira da li se radi o knjizi, o muzičkoj skladbi ili kompoziciji ili bilo čemu, ukoliko ima ko to da prati. A film tog momenta prestaje da deluje ukoliko je u kutiji ili sada na nekim pikselima, da. Treba ga gledati, a mislim da u Subotici upravo leto više Subotičana već očekuje čak i svoje letovanje, ja ta znam iz mog kruga prijatelja, da se ravna ovom festivalu, jer mislim da je najsvežija stvar. Ovdje trenutno sve što je bitno i vredno iz evropske kinematografije, to je, uzmimo po moj procjeni, oko 40 bitnih filmova koji su nastali, mi ovdje te filmove imamo. Prema tome, ukoliko smo to postigli, a publika vidim da prati, pa sigurno će naići na neke filmove koji će ih navesti ili bit će pravi povod da razmišljaju o svojoj sudbini, jer bilo iz kog segmenta dolaze, iz ugla svijeta dolaze filmovi, pa sve te sudbine i priče u suštini mi možemo i sami iz toga da profitiramo, jer te sudbine su veoma slične, osnovne, kao grčke drame. Samo treba pronaći našu viziju i naći se u sebi. Evo, isto to doživljavamo. E sad da vidimo kako bi iz tih velikih dubioza ili moralnih, etičkih, osjećajnih, intelektualnih mogli izaći. Upravo filmovi kao dobar lek služe za sve nas.
Hvala vam za
to. Hvala.
Salvar meu coração. mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, Câmara. Água de beber, água de beber, Câmara. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vira aberta, abrir todas as portas do coração. Água de beber,
ovogodišnjem festivalu evropskog filma Palić imaju priliku da uživaju i Beograđani. Zahvaljujući bioskopu Fontana i producentskoj kući Arti Popcorn, 10 filmova iz 5 programa biće prikazano u bioskopu Fontana od 20. do 24. jula, odnosno ova revija je u toku. Na programu je ostvarenje Čudna šuma, novi film palićkog reditelja Sabolča Tolnaja, snažna drama koja govori o mađarskoj porodici sa severa Srbije, čiji sin beži iz centra za lečenje od narkomanije. Film će biti prikazan u okviru glavnog takmičarskog programa festivala evropskog filma Palić. Iz programa Paralele i sudari dolazi i kazahstanski film Vlasnici, koji nam približava večnu priču o nepotizmu, korupciji i nemaštini u poetskom western maniru sa istočnjačkim šmekom. U istoj selekciji estonski beskompromisni autor Veiko Oumpu se predstavlja filmom Free Range o sukobu mladog umetnika sa savremenim svetom. Takođe, moći ćemo da vidimo i film Brat. Pored ostvarenja Brat u bioskopu Fontana, će iz selekcije novi gruzijski film biti prikazani i filmovi Samo se smej, Nabor na mom ćebetu, dok će program Mladi duh Evrope predstaviti ostvarenja Story of my death i Mountain. Iz selekcije novi mađarski film biće prikazano ostvarenje Nebeska smena. Dakle, ako niste na Paliću u Beogradu, možete takođe u bioskopu Fontana da uživate u nekim od filmova sa festivala koji na Paliću i dalje traje.
Favorite song.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Dejan Vasović, tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.